Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
I'm Cesarcastic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to
News Kapo
Season 2. Para sa ating headlines, dating senador na si Senador Trolliones nagsabing sana raw ay may magsabi kay Secretary Harry Ruki ng STFU. Nang tinanong namin sa dating senador kung anong ibig sabihin ng STFU, sinagot niya kami ng shut the f*** up. Kaya hindi na kami nagtanong ulit dahil mukhang mainit ang ulo niya. Sungit.
Bang.
Shut the f*** up.
Napag-alamang nasa Pilipinas na daw ang lahat ng variant ng COVID na galing sa ibang bansa. Ganyan tayo ka-hospitable kahit virus basta galing ibang bansa. Welcome! Pasok mga suki! At dahil dyan, ito ang aking welcome song. Talo pa pa sa COVID ng Pinas. Ang lockdown natin ay walang wagas. Di alintana kung wala ng pera. Basta tayo'y may utangan. Ibang-iba talaga ang COVID sa Pinas. Ano ang masasabi ng mga tao dito? Alamin natin sa ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar at Jazz. Isang taon makalipas pumasok ang Pilipinas sa pinakamahabang lockdown sa buong mundo. Atin naman kausapin ang ating mga kababayan kung kumusta na sila. Nakatulong nga bang lockdown? Ano nga ang mga nagbago sa kanila? Alamin natin.
Parang ganun pa rin kasi kahit nag-lockdown, dumadami pa rin. Sa tigas lang talaga ng ulo ng Pilipino.
Aba, mahirap at wala nang pamimira.
Sige na, yan ang isa.
Ba't kinadunulak? Hindi mo ba okay lang yung naging responde ng gobyerno? Natulungan ba tayo?
Okay lang po.
Okay lang.
Ganda.
Nabigyan ka ng presidente ng ayuda?
Hindi po.
Madalas po sa mga tao is hindi po sila sumusunod sa health protocols po, like magsuot po ng face mask and face shield. Kasi isa din po ako dun eh.
At yan lang ang sagot ng ating mga kababayan. Marami sa kanila ang sasabing hindi raw naging epektibo ang lockdown. Masasabi ko lang na pagbabago, at least ngayon may libang flavors ka na ng COVID na pwedeng pagpilian. Kung hindi ka mag-iingat, maaari ka makakuha ng original flavor, UK variant, African variant, Brazilian, at ang pinaka-proud tayong lahat, ang Philippine variant.
Ako
po! Go Pinoy Pride! Para sa news ko po, ito po si Rex Clamo, at yan ang sabi ng bayan.
Thank you, Rex Clamo. Sinong Sara ang tatakbo at bakit hinuli si Efren Bata Lainez? Alamin natin sa pagbabalik ng news ko po.
Amoy alak ka! Likor ban ngayon?
Walang alkohol to, boss. Amoy lang.
Alak daw ng alak na walang alkohol. Drunk driving ka, sir, ah. Amoy na amoy, oh. Walang alkohol to. Amoy lang. Alak daw ng alak na walang alkohol.
Saan ka galing? Lasing ka na naman.
Walang alkohol to. Amoy lang.
Huwag nila ako pinaglululoko.
Halika, tama ako. Wala akong tama.
Anong ikaw ang tama? Tatamaan ka sa akin, ayob ka.
Oh, anak natin yan.
Alak daw ng alak na walang alkohol, kaya pwede sa lockdown.
Lalaki, hiniwalayan ang kanyang kasintahan dahil maliit ang kanyang ari. Sinubukan pa ng lalaking magsumbong sa mga pulis pero sinabihan lang siya ng mga pulis na huwag nang palakihin dahil maliit na bagay lang ito. Speaking of maliit na ari, dahil maliit ang kanyang mga ari-arian dito sa Pilipinas, ito na ang ating Japanese chef na si Chef Ako gago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chief Akugago. Ngayon, magluluto tayo ng Ika Daikon. Ika, ibig sabihin, pusi. Daikon, ibig sabihin, labanus. Let's cooking! Una, pakuro ang labanus. Tapos, idrin. Tapos, tiprahin ang sauce. Dashi, toyo, panluto na sake.
Oh, chef, pag may iniinom yan.
Sake to, panluto na sake.
Oo, pero nainom ka na naman.
Kasi, magkakalikurban na. Kaya bumili ako ng alak.
Dami, chef. Ano yan? Panluto?
Hindi, para sa akin.
Bang!
Tapos, ilagay ang sushi.
Ay, nga. Sige.
Tapos, hintay na lang maluto.
Bang!
Hintay na lang.
A few moments later.
Ako, nakatulog na. Chef!
Bang!
Luto na yata yung ikadaikon.
Okay na yan. Ang nandito na lang. Ako si chef, abugago. Let's cooking!
Ayan, luto na nga. Akin na to. Akin na rin to.
Davao de Oro, inulan ng malakas na ulan na may kasama pang yelo. Nagagalit naman ang mga DDS dahil ayaw nila ng yelo dahil dilawan ito. May yelo kaya sa ibang bansa kung saan kumukuha ng balita si Professor Joe Malabo?
Ay, bukati Joe Malabo, International Worldwide World Public Institute.
Korean boy band BTS has been nominated at the Grammy. They performed the only English song, Dynamite, which is not quite dynamite of a performance. The ARMY, BTS fans are not happy with the result of the Grammy. So they posted, Grammy is a scam, or scammy for short. Also sounds like your granny is so spammy. This band really know what's popping, what's not, what's music, what's noise. Boys should look like millennial Michael Jackson.
Bang.
BTS is such a dynamite, and Grammy is so lame as F. Like that. Lady Gaga and Ariana Grande, but I'm a
dynamite.
Na 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 na. Thank you. Over today, once again, I'm Professor Joe Malabo, your international, worldwide, world overseas news correspondent. Back to you guys.
Balitang sports naman. Billiards World Champion na si Efren Batalanes, hinuli daw dahil sa paglabag ng COVID-19 safety protocols. Nang tinanong namin ng mga pulis kung bakit nila hinuli si Efren Batalanes, nakita raw nila itong nasa labas kahit bawal na ulit lumabas ang mga bata. Ano naman kaya ang ituturo sa atin ni Atong Alamin?
Ikaw ba ay nasa isang importanteng Zoom meeting pero antok na antok ka? Di mo mapigilan makatulog. Huwag mag-alala, ituturo ko sa inyo kung paano hindi mahalatang natutulog kayo sa Zoom. Tara, Atong Alamin. Ang Zoom, scientific name, Apophis Yahoo Messenger. Ito ay paraan kung saan nagmi-meeting ang mga tao online. Kaya lang minsan, antok na antok talaga tayo. Ito ang paraan para hindi mahalatang natutulog tayo. Una, magtawag ka na kaibigan mo. Tukmol! Tapos, pasuotin mo ng maskara. Yan, di na nila mahalatang natutulog ka. Okay, salamat. Ang pangalawang paraan, maglagay ka ng sticker sa mga mata mo. Ganito yun. Ayan, kahit nakapikit ka, hindi na nila alam natulog ka. So kapag nahuli ka, huwag mag-alala. May mas murang paraan. Kunyari, naghang ka. Ganito.
Time to go down.
Sa showbiz, Sarah Hieronimo nahihirapan magsayaw pag naka-face mask at face shield.
Bang.
Well, aba eh, di huwag ka magsayaw. Tumakbo ka na lang. Run, Sarah, run. Now we have with us our resource person. Please welcome back Marie Antoinette C. Calieja Law, paralegal law student.
Good evening everyone. I am Marie Antoinette C., a paralegal at Calieja Law Office.
Hi Marie, welcome back and I hope you're doing okay. Usapang lockdown pa rin tayo ngayon dahil napaka mainit na usapan talaga nito. Ang unang tanong natin for this evening, what are circuit breaker lockdowns?
These are lockdowns implemented for a limited amount of time designed to break the chain of COVID-19 transmission to help countries regain control of the situation. a circuit breaker lockdown was implemented in Singapore in April 2020. It was described as a tight set of restrictions meant to reverse the tide of the epidemic and curb the infections.
What is the recommended duration for circuit breaker lockdowns to be effective?
An infection control epidemiologist at the University of Toronto was quoted by CTV News saying that a circuit breaker lockdown should be implemented for a period of 18 to 20 days since those infected are generally thought to remain infectious for 14 days.
What is the most recent IATF resolution?
As of March 19, IATF orders temporary closure of some businesses in GCQ areas but no circuit breaker lockdown.
Maraming salamat, Maria. I'm sure meron na namang natutunan ng ating mga manonood dahil napaka-importante ngayon na hindi fake news ang ating naririnig. Alam ko nagpapatawa tayo dito sa news ko po. Pero meron tayong ganitong segment para sa purpose na may mapulot na tama at merong information talaga silang makuha sa panonood sa atin dito. Maraming salamat ulit.
And that's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Bakit may curfew sa gabi? Sa gabi ba gumagala ang virus?
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm just kidding.
Good night!
Davao de Oro, inulan ng...
And that's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by one of...
Salamat, Cesar at Jazz. Isang taon, manipa.
Inulan ng malakas na ulan na may kasama pang yelo. Nagagalit naman ang mga...
Nagagalit. Using the job.
Para sa ating headlines... Senator Trolliones!
Sasabihin na Senator Trolliones.
Gary!
Ang masasabi ko lang na pagbabago, at least ngayon, may limang...